Tak já jsem teda ráda, že jste se tu všichni objevili, a protože je nás docela málo, tak myslím, že když budu něco povídat a budete se chtít na něco zeptat, tak se můžete zeptat rovnou. Protože jinak se to strašně zkomplikuje. O čem se dneska budeme povídat? No, jak jste si přáli, budeme si povídat o drahocenném lidském zrození. A budeme zhruba následovat výklad podle knížky od Gampopy Ozdobný klenot vysvobození, který máme tamhle v knihovně bohužel jenom anglicky. Ale vůbec ho nebudeme potřebovat. Takže proč si vlastně budeme povídat o takovém drahocenném lidském zrození? No, protože to je věc, která je velmi vzácná a přitom je velice užitečná. Když se podíváme kolem sebe, tak si uvědomíme, že tady všude kolem nás je spoustu bytostí. V skutečnosti naprosto většinu jich ani nedokážeme vidět pouhým okem. A všechny tyhle bytosti neustále prožívají utrpení cyklické existence a sice mají potenciál dosáhnout osvícení a tím pádem překročit tohle utrpení, ale ve skutečnosti jsou v pozici, v které proto nemůžou vůbec nic udělat. Jenom my, kteří jsme se narodili jako lidé, máme možnost opravdu následovat cestu k osvícení, následovat Buddhovo učení. A co hůř, ještě ani to, že jsme se narodili jako lidi, nemusí stačit k tomu, abychom byli opravdu schopni praktikovat dharmu a pracovat na tom, abychom dosáhli osvícení. Takže, co to znamená mít drahocenné lidské zrození? Gampopovi se to popisuje jako stav, kdy máme takzvaných 8 svobod a 10 příležitostí, kde ty svobody, to znamená podmínky, nebo spíš svoboda od podmínek, v kterých se nemůžeme věnovat praxi dharmy z různých důvodů, a naopak 10 příležitostí, to jsou podmínky, které potřebujeme na shromáždění k tomu, abychom byli schopni praktikovat dharmu a pracovat na osvícení. Takže nejdřív se budeme věnovat těm 8 svobodám a než se jim začneme věnovat podrobněji, tak si budeme muset povědět něco o tom, jak se v buddhismu prezentují různé způsoby existence, protože první 4 z těch 8 podmínek se budou týkat jiných než lidských existencí a pak ty další 4 se budou týkat lidských existencí, toho, co potřebujeme, i když máme to štěstí, že jsme se narodili jako lidi. Takže podle buddhistického učení jiní jsou jenom lidi, ale jsou tady taky bytosti jiné než lidi. Některé z nich mají lepší podmínky a některé z nich mají horší podmínky. Tak my máme přímo zkušenost jenom se zvířaty. A asi, když se podíváme na takovou situaci zvířat, tak celkem snadno zjistíme, že lidi jsou na tom o hodně líp. Skončili jsme u toho, že existují různé druhy existence a že my máme přímou zkušenost jenom s tou naší lidskou a pak s tou zvířecí. Ale podle buddhistického učení jsou tady ještě další, a to jak lepší, tak horší. A protože se budeme bavit teď zrovna především o podmínkách, od kterých potřebujeme být svobodní, tak samozřejmě začneme mluvit napřed o těch horších. No. A než se do toho pustíme, tak asi uděláme ještě jednu odbočku a budeme mluvit o tom, jak takováhle nižší existence vůbec vzniká, kde se vůbec bere. No. Tak ať už je bytost jakákoliv, kde bytost je prostě někdo, kdo má mysl, tak v každém případě je vždycky pod vlivem takzvaných 3 zatemňujících stavů mysle. To jsou stavy mysli, které jsou v nás ve skutečnosti přítomné neustále a my si můžeme vybrat, jestli je budeme nebo nebudeme následovat. A je to hněv, nebo připoutanost, nebo hloupost. Když se ponoříme do své vlastní mysli, tak velmi snadno nahlédneme, že pořád máme nějaké myšlenky. Já bych tohle strašně moc chtěla, mně se tohle vůbec nelíbí. A tak podobně. No, jak taky můžeme snadno nahlédnout, dokonce i v našem obyčejném lidském životě, kdo má tendenci tyhle stavy bez hlavě následovat, tak má většinou potom velké problémy. Nikdy mu to nepřinese nic dobrého. Tak například, když něco strašně moc chceme, opravdu potom toužíme a rozhodneme se, že to získáme za každou cenu, no tak co uděláme? Tak to třeba půjdeme ukrást. No ale když to ukradneme, tak nás chytí a skončíme ve vězení. To nebyl dobrý výsledek. No. Nebo když to zkombinujeme navíc ještě s hloupostí, no tak si můžeme půjčit a strašně se zadlužit a taky nedopadneme dobře. No, když budeme následovat hněv, tak to bude vůbec nejhorší, protože pod vlivem hněvu můžeme někomu ublížit. Prostě, když si začneme myslet, já mu dám potlamně, no tak pokud jsme rozumní, tak se na tu myšlenku taky zase rychle opustíme. A pokud ji budeme následovat, no tak mu strašně ublížíme. A jednak nás nikdo nebude mít rád, jednak nás možná zase zavřou. No, zase jsme nedopadli dobře. No a co je horší, je, že pokud si vytvoříme zvyk, tady tyhle zatemňující stavy mysli následovat a řídit se podle nich, tak se to bude projevovat nejen v tomhle životě, ale i potom dál. To znamená, že to bude vytvářet nepříznivé okolnosti i v těch dalších životech. No, pokud si vytvoříme zvyk následovat hloupost, tak vytváříme podmínku pro to, abychom se v dalším životě narodili jako zvířata, protože ta mysl si vytvoří podmínky pro to, aby mohla tenhle zvyk následovat ještě lépe. No, když se podíváme, jak žijí taková zvířata, tak to opravdu není žádná skvělá existence. Pokud jsou divoká, tak si navzájem ubližují a trpí a žerou se navzájem a žijí ve strachu buď z predátorů, nebo pokud jsou sami predátoři, tak z konkurentů. No, pokud ta zvířata nejsou divoká, ale domácí, tak zase buď je lidi chovají na maso, zabíjejí nebo pro kůži, nebo je nutí pracovat, tahat těžká břemena. A to ještě, když o tomhle Buddha učil, tak neměl ten příklad laboratoří, kde se na ně dělají pokusy. Ta zvířata trpí úplně nejvíc. Takže zvířatem opravdu není nic příjemného. A nejhorší na tom je, že kvůli té své hlouposti s tou svojí situací nejsou schopná nic dělat. A taky samozřejmě nejsou schopná praktikovat dharmu. Takže jedna z těch svobod, z těch osmi svobod, je svoboda od narození jako zvíře. No. S těma dalšíma existencama už zkušenost nemáme, ale buddhistické učení říká, že když budeme následovat podobným způsobem svoji připoutanost, tak tím můžeme vytvořit příčinu pro to, abychom se narodili ve světě hladových duchů. No. Hladové duchy nemůžeme vidět vlastníma očima, takže se musíme spokojit jenom s vyprávěním o tom, jak to tak asi vypadá. No, tak jak může vypadat takový člověk, který během života nikdy neměl dost a pořád chtěl víc, tak učení popisuje, že jedna z možností je, že se pak narodí v těle, které má velikánské břicho a malá ústa, a tak ten svůj nikdy, tu svoji nikdy neukojitelnou touhu teď už opravdu nikdy neukojí. No a pak jsou i další možnosti. V naší kultuře sice nic takového nemáme, ale u nás se občas potkáváme s vyprávěními o tom, jak lidi byli hrozně chamtiví a potom po smrti nenašli klid a chodili strašit, takže to vlastně není nic překvapivého. No a poslední kategorie, třetí, ta je nejsmutnější, protože do té se dostaneme, když budeme následovat svůj hněv a budeme působit pod vlivem hněvu utrpení ostatním. Tak takovéhle bytosti vytváří příčinu pro to, aby se narodili jako pekelné bytosti a rodí se do stavu, kde trpí vlivem horka a chladu. Když mluvíme o peklech, tak bychom měli upřesnit, že takovéhle peklo není nic takového jako koncept křesťanského pekla, protože jednak prostě je to zrození jako každé jiné, nikdo tam nezůstane na věky, když skončí všechna karma, která ho tam přivedla, tak se zase dotyčný narodí někde jinde. A navíc se tam ani nerodí za trest, on se tam nerodí, protože by byl někdo, kdo by ho potrestal. On se tam rodí proto, že si vlastně vytvořil tuhle existenci jakožto projekce své mysli na základě svých zvykových tendencí. Ano, když se zamyslíme nad tím, jaké to je následovat svůj hněv, když si třeba připomeneme, jaké to bylo, když jsme se naposledy na někoho hněvali, když ten pocit vyvoláme v sobě, tak vidíme, že to nebyl ani trochu příjemný stav mysli. No tak to, takhle to pak vypadá, když tenhle zvyk převáží. Takže tohle to jsou první tři stavy, od kterých potřebujeme být svobodní, abychom mohli praktikovat dharmu. No a pak tady máme taky vyšší stavy zrození. O těch mluvíme jako o božských stavech. A takových bohů je podle učení mnoho druhů. Většinou žijí velmi dlouho, každopádně mají mnohem lepší podmínky a mnohem šťastnější existenci než lidi, takže by se člověk mohl divit, proč tedy tuhle svobodu. No, problém je v tom, že když je někdo hodně šťastný a neuvědomuje si, že to nebude trvat na věky, tak většinou nemá tendenci se o něco snažit, o něco usilovat. Prostě dokud je nám opravdu hezky a věříme tomu, že to tak bude navždycky, tak se nebudeme snažit dosáhnout to svícení. V tomhle kontextu se učení zmiňuje speciálně ještě o jednom stavu bohu, co jsou takzvaní dlouhožijící bohové. Ty se dostávají do svého stavu existence tak, že praktikují šine a praktikují ho důkladně, ale taky ho praktikují špatně, takže sice na jednu stranu dosáhnou výborného soustředění, ale na druhou stranu jejich mysl postrádá jakoukoliv jasnost. Prostě jejich šine je taková tupá, zatemněná meditace. No a když si vytvoří zvyk se takhle tímhle způsobem se soustředit, tak se potom narodí v říši, kde vlastně stráví celý dlouhý život, kde ten dlouhý život může trvat celou jednu velkou kalpu, což je extrémně dlouhá jednotka času. Prostě tak, že tam budou a jejich smyslová vědomí nebudou vůbec aktivní a vlastně v jejich mysli se nebude vůbec nic dít. Až učení je taková legrační zmínka, že když se narodí v sedě, tak tam prostě zůstanou kalpu sedět, když se narodí v leže. Tak tohle je stav, do kterého se určitě nechceme dostat. No, tak to jsme probrali. Čtyři stavy, které se netýkají lidské existence. A teď se vrátíme k těm lidským. Tak jak už jsme říkali, to, že jsme lidi, má i tu výhodu, že prožíváme aspoň nějaké utrpení. V skutečnosti máme štěstí, že ten náš stav přináší právě tu správnou kombinaci utrpení a štěstí, která vede k tomu, abychom vůbec chtěli nějaké buddhistické učení praktikovat. Protože na jednu stranu netrpíme tak moc, abychom neměli prostor pro nic jiného, a na druhou stranu trpíme dost na to, abychom si uvědomovali, že existence je neuspokojivá a uvědomovali si, že vlastně je smutné takhle pořád pokračovat dokola. Kromě toho nás to utrpení taky vede k rozvíjení soucitu a laskovosti, k tomu, abychom se snažili konat pozitivní činy a vyhýbat se těm negativním. A taky to docela dobře kratí naší pýchu. Ale jak když jsme lidi, tak ještě pořád musíme být svobodní od následujících čtyřech podmínek. Když ta první je, že bychom se neměli narodit jako barbaři. Co to znamená barbaři? To znamená, že bychom se neměli narodit tam, kde lidi nejsou schopni rozeznávat, co je dobré a co je špatné. Tak tady si můžeme představit i různé lovce lebek nebo skupiny lidí, kteří praktikují oběti na zvířatech, nebo kam nás fantazie vezme. Každopádně problém je v tom, že pokud se narodíme mezi takovými lidmi, tak nebudeme schopni potkat nikoho, kdo by nám vysvětlil, co je dobré a co je špatné, a nebudeme vůbec schopni promenit dobré činy, což je při praxi, která vede k osvícení, samozřejmě potřeba. Tak, další podmínka, to už je šestá podmínka, od které potřebujeme být svobodní, jsou špatné pohledy nebo nesprávné pohledy. No, co tohle znamená? Jednoduše řečeno, jsou tady mezi námi lidi, kteří, i když se o učení dozvědí, když jim vysvětlíte, co je takové učení o cestě k osvícení zač, tak to v nich nevzbudí žádný zájem. No, tak o příkladu si můžeme představit člověka, kterému když řeknete, hele, ale nechoď na ty ryby, protože to není dobré pro ně a pak to způsobí utrpení i tobě, tak nad tím mávne rukou a nebude nás chtít ani poslouchat. Tak to je těžké, s tím nic nenaděláme. Pokud někdo není ochotný věřit, že negativní činy přinášejí utrpení, tak potom nemůže následovat praxi dharmy. Potom sedmý bod, který je poměrně zřejmý, měli bychom se narodit ve světě, kde se objevil Buddha. Pokud nejsme svobodní od podmínek světa bez Buddhy, tak samozřejmě zase nemůžeme nasledovat jeho učení. No a poslední, osmá podmínka je, že bychom neměli být handicapovaní způsobem, který nám brání v tom, abychom byli schopni praktikovat. To znamená, zejména bychom neměli být mentálně postižení. A na mnoha místech je pravděpodobně nepřekonatelnou překážkou třeba taky narodit se jako hluchoněmi, protože pak nejsme schopni se odarně nic dozvědět. Takže tohle to bylo 8 věcí, od kterých potřebujeme mít svobodu, abychom mohli praktikovat. A pokud je máme, tak to znamená, že máme vynikající svobodu a měli bychom se radovat nad tím, jak výborné podmínky máme. Což my tady všichni máme a přijde nám to samozřejmé a přitom to vůbec není samozřejmé. No a kromě toho potřebujeme ještě taky 10 příležitostí. Tak co je to 10 příležitostí? To jsou zase naopak věci, které potřebujeme. A ty se dělí na 5, o které se musíme zasloužit sami, a na dalších 5, které závisí na vnějších podmínkách. Tak, když začneme tou první, tak to je jasná. Ta říká, že se musíme narodit jako člověk. Druhá říká, že bychom se měli narodit na místě, kde je přítomné učení. Třetí říká, že bychom měli mít všech 5 pohromadě, v tom smyslu, o kterém jsem mluvila před chvílí. Čtvrtá říká, že jsme nespáchali žádný z 5 činů s okamžitými následky, tak tady se asi musíme trochu zastavit. Tenhle bod říká, že když spácháme opravdu extrémně špatné činy, které přinášejí okamžité následky, které nastávají později ve chvíli, kdy umřeme, tak takhle špatná karma je překážkou pro naší praxi. Tady asi musíme říct, co je to těch 5 špatných činů. No, ve skutečnosti to jsou opravdu extrémně negativní činy. Pravděpodobně ani neznáte nikoho, kdo by něco takového udělal. To zabít svého otce, zabít svoji matku, zabít arhata. Arhat to je člověk, který dosáhl osvobození ze samsáry. Potom zranit Budhu tak, aby mu tekla krev, samozřejmě schválně. A poslední je způsobit rozkol v mnišské komunitě. Takže nic z toho bychom neměli udělat. No a pátý bod, který závisí na nás, je, že máme důvěru Budhovo učení. Tak přirozeně, pokud mu nedůvěřujeme, tak ho nebudeme chtít následovat. No. A potom těch dalších 5, které závisí na vnějších okolnostech, tak první říká, že je potřeba, aby v našem světě žil Budha. Druhá říká, že je potřeba, aby Budha učil. Což není samozřejmé, protože například Budha našeho věku, když dosáhl osvícení, tak měl pocit, že ta dharma, kterou objevil, je moc hrozně složitá a že ji nikdo nepochopí a že ani nemá cenu si ji pokoušet učit. Možná by ji vůbec neučil, kdyby nesestoupil z nebes Bůh Indra, který věděl, co se Buddha vyhoní hlavou a požádal ho o to učení. Tak, potom další bod. Pokud učil, tak je taky potřeba, aby se jeho učení zachovalo až do dnešní doby. Čtvrtý bod, taky je potřeba, aby tady byl pořád někdo, kdo ho udržuje a následuje. A pátý, měl by tu být taky někdo, kdo nám to učení vysvětlí, kdo nás bude učit a bude nás přitom učit s motivací lásky a soucitu, bez nějakých sobeckých pohnutek. Takže pokud máme všech těchto 10 příležitostí, všech těchto podmínek, tak to znamená, že jsme nashromáždili opravdu vynikající bohatství. A zase bychom se měli radovat, protože je to něco velmi neobvyklého. Jsou k tomu zatím nějaké otázky? V tom případě si povíme něco o tom, jak moc neobvyklé to je. Trhocené lidské zrození je velmi obtížné získat a přitom přináší opravdu veliký užitek. Jak moc těžké je ho získat? No tak když už jednou lidi jsme, tak to ve skutečnosti není tak komplikované, jako když jsme v nižších hříších, protože jako lidi můžeme usilovat o to, abychom hromadili pozitivní činy a vytvářeli tak příčinu pro to, abychom se jako lidi narodili i příště, ale když se dostaneme do nižších hříších, tak moc příležitostí k hromadění pozitivních činů nemáme. Pokud se narodíme jako zvířata, tak no, co tak dobrého můžou dělat zvířata? No. Když se někdo narodí jako zvíře, tak prostě musí mít to velké štěstí, že je zrovna ve stavu, kdy nemá moc negativní karmy a ta negativní karma mu může dozrát později, což se stává opravdu zřídka, kdy Buddha k tomu říkal v sutrách takový příklad, že si máme představit, že naše země je celá pokrytá oceánem, někde v tom oceánu žije jedna slepá želva, která se každých 100 let vynoří na povrch, aby se nadechla. A na tom oceánu pak taky plave jedno jarmo. No, tak když se ta želva při tom nadechnutí náhodou prostrčí hlavou tím jařmem, tak to bude ohromná náhoda, ale získat drahocené lidské zrození je ještě obtížnější. Na druhou stranu, když už ho máme, tak je to opravdu velmi užitečné. Ono nám může přinést spoustu užitečných věcí a jak moc užitečné budou, to záleží jenom na našich schopnostech. Obecně jsou tady lidské bytosti s třemi druhy schopností. A i ty, co mají nejnižší schopnost, tak můžou to svoje drahocené lidské zrození využít aspoň k tomu, že se budou snažit dělat pozitivní činy s cílem získat takovéhle zrození i příště a být schopni nadále praktikovat dharmu. Pak jsou tady bytosti se středními schopnosti, které jsou schopné jej použít k dosažení osvobození ze samsáry, a bytosti s nejvyššími schopnosti, které jsou schopné dosáhnout osvíceného stavu Buddhy pro dobro všech bytostí. Takže vidíme, že získat drahocené lidské zrození je úplně stejně dobré jako nektlan, který plně přání prostě. Pokud ho použijeme správným způsobem, tak můžeme získat opravdu ohromný užitek. Na druhou stranu, měli bychom si taky uvědomit, že je velmi snadné ho ztratit a že ho pak nemusíme hodně dlouho získat. Takže pokud ho nevyužijeme teď, tak na tom budeme podobně jako žebrák, který najde drahokam a myslí si, že je to hezký kamínek, a tak umře chudý s drahokamem v kapse. No. Dobrá zpráva je, že pokud budeme studovat dharmu a přemýšlet o ní a pak se na základě té dharmy snažit meditovat, tak to samo o sobě bude hodně pozitivní skutek. A ten bude příčinou pro naší další praxi dharmy. A já myslím, že tady dneska skončíme.